apsolutno mirno, vlada duboka noć. U sobi gde sedim tišina, samoća i ja. Beograd spava. Biti usamljen, privilegije ili prokletstvo. Ko zna? Možda sudbina.
Summer.